Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Ukens annonsør Hello Fresh Franco, og her kan du velge mellom 25 nye inspirerende retter hver eneste uke. Ikke det deilig? Mm.
Jo, du, det faktisk superdeilig, for jeg jo aktiv bruker av Hello Fresh faktisk, og det jo først og fremst fordi at det krydrer hverdagen min litt mer fra det som en grå Franco-handler I en matvarebutikk, for nå kan man velge mellom 25 nye inspirerende retter hver eneste uke, og du kan bestille ekstra porsjoner hvis du får gjester, eller du kan hoppe over I uka hvis du på ferie, sånn som jeg som på Granca for eksempel, det bestemmer man jo selv, så det jo bare veldig gode erfaringer med det, rett og slett, Simen.
Jeg jo en dårlig planlegger, for eksempel, og det vel kanskje, for de som kjenner podcasten, så skjønner man kanskje det. Men jeg føler meg som en god planlegger når man har lineet opp kjøleskapet med poser, med fargekoder. Man vet hva man skal ha på mandag, man vet hva man skal ha på tirsdag, man vet hva man skal ha på onsdag, og alt ligger på en måte klart da, i de forskjellige pakkene, og oppskriftene enkle å følge, så det blir veldig enkelt, og jeg sparer så fryktelig mye tid på å ikke bare tenke, men også fysisk gå og handle og gjøre det jeg skal. Altså, det veldig, veldig digg.
Ja, for det jo de der fargekodet posene som du bare putter inn I kjøleskapet, og så tar du bare ut den posen når du skal ha det den dagen, uten at de må surre I kjøleskap og finne ingredienser og sånt. Så, superpraktisk, og vi nå på våren liker jo på en måte å komme oss litt ut av vinterdvalet og endre litt på middagen og krydre den med noe litt mer eksotisk, kanskje, for mitt vedkommende I hvert fall. Vi har spist litt sånn skampi og pasta og sånn I det siste med de der mama spicy posene som følger med og sånn, det superdigg så det, nei, vi har faktisk koset oss veldig masse med det Simen, I det siste
og ja, for det ikke noe du hadde lagd selv kanskje?
Nei, altså, det
jo ikke å kjøpe skampi?
Nei, det det som litt av poenget egentlig. Man, altså, jeg jo dørkans kjedelig på matvarebutikk, så man gjør jo, det blir sånn som det på restaurant, jeg kjøper det jeg vet jeg liker. Og her blir jeg på en måte, lærer jeg å like nye ting, men jeg liker jo det meste, jeg jo en voksen mann. Så, sånn det. Og man kan jo her få rabattkode også, Simen.
Ja, det kan du.
Hvis man vil teste.
Da går du inn på hellofresh.no. Du bruker koden FANTASYRADE med A I stedet for Å. Her kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, inkludert gratis frakt på den første. Så dette jo et tilbud de fleste bør slå til på.
Faktisk. Så logg inn på hellofresh.no og bruk koden FANTASYRADE. Vi snakkes.
Bon appétit. Nå har vi startet.
Fantasy.
What do you mean?
What do you mean?
Andre juledag står ikke for tur riktig enda, men andre adventsdag. Andre søndag advent har vi passert. Sett I studio med 2 freaks and geeks, Simon og Sondre. Hei på dere.
Hei.
Det har vært en god pause fra FPL-content og innhold. Vi spilte inn en episode I forrige uke hvor vi satt rundens lag, eller ikke rundens lag, sesongens lag
heter det.
Ja. Dere fortsatt fornøyd med det? Vi har ikke, altså vi får ikke vært på Twitter, så vi får jo ikke hate-meldingen på det som måtte være for enkelte valg. Men det laget står seg.
Ja.
Ja.
Ja. Kan ikke argumentere.
Så tror jeg man resonerer, nei, så resonerer man jo på en måte rundt de som på en måte ikke var der og gjør på en måte sin begrunnelse for det, og så, ja. Mm. Jeg ganske happy,
ja. Ja. Mm. Simen, du på kjøre igjen. Du på energidrikk. Nei, I alle dager. Det sprøtt, for du venter. Du venter faktisk venter bevisst, til vi trykker rekord for å...
Fordi du synes det så harrig.
Ja, ja, ok. Ja. Men tror du, føler du at det setter litt stemning også? Tror du lytter og synes at det...
Stemning kanskje. Jeg føler jo på en måte når jeg hører Pirio Pivo og sånn, da føler jeg at det setter stemningen, men da det noe annet. de som hører på, i hvert fall de som har hørt på oss, vet jo at dette en monster, ikke en pils. Vi jo også på en måte, vi jo ikke en stemningspodcast i den forstand heller. Nei. Så det ikke sånn at...
det ikke høy hjelpefaktor her.
Nei, ofte. Eller altså, det ikke sånn at de som hører på oss på måte, skal bli sugt inn i en atmosfære med, liksom, med liksom, alkohol i, noe bak, i bakgrunnen eller et eller annet sånt. Det jo ikke noe i den duren, så jeg bare gjør det for fun,
ja. Hvordan smaker det her?
Ultra Gold.
Ultra Gold. Få se på boksen.
I boksen blir bare mer og mer.
Få se på, skal vi se. Grisig, according altså. To ancient Greek legend, the nectar of the ambrosia gave immortality. Ja. Go for the gold.
Uten Ultra sukker. Gold,
make you ready. Ja, sant. Unleash the beast, Simon. Nå snakker vi.
Da skal vi vel tilbake til Unleash the beast. Da tenker jeg på han der, hva heter han i sånn, han Jakubu.
Ja. Jeg Benny.
Ja, der også hadde du vel noe Feed the Beast and He Will Score varianter. Det har jo forstått hatt det på mange av den type spisser da. Men det er kanskje det første jeg tenker på den der Feed the Beast.
Ja. Men har du roet ned på det kjøret
monster,
der?
Monster, ja, monster. Jeg har ikke drukket på siden jeg drakk det her sist, holdt jeg på å si. Nei. Og det
forrige uke?
Nei, altså noen ganger så får jeg det. Nei, monster, altså, det har jeg jo sluttet å drikke. Det har jeg jo ikke drukket på... Altså, jeg skal drukke en, altså, men fra å drikke liksom... En i uka, så drikker jeg kanskje en
du hadde mer enn en i uka...
Ja, en periode, så
drikker jeg. En periode var det en om dagen.
Ja, nesten. Ja, ikke helgen sikkert. Men nå drikker jeg kanskje en i hver tredje måned.
Når Frank og jeg jobbet sammen, vi hadde jo et år vi jobbet på samme skole, og da fikk vi en egen hylle i kjøleskapet, hvor en kollega faktisk bare skrev Frank og Sondres monsterskap, eller monstersplass, hvor vi alltid hadde monster. Det ganske harde idé også.
Men du drikker det, du?
Heller. Nei, jeg drakk jo mye Monster før jeg, og egentlig så hadde jeg en periode jeg var på Nokko-kjøret. Jeg vet ikke om dere har vært noe på Nokko. Men jeg hadde jo en runde her for noen måneder siden, hvor jeg rett og slett måtte inn til legevakta og på sykehuset for å restarte hjertet mitt. Jeg fikk jo hjerteflimmer, holdt jeg på å si, så det banket jo i alle verdens retninger, så jeg måtte jo kjøre en sånn lite støt for å få tilbake i vanlig rytme.
Og så det er helsemessige årsaker som har gjort at du har sluttet med monster?
Fikk jeg anbefalt å kanskje se på om det kunne være noen faktorer da, som var med på å utløse det her. Og da tenkte jeg at en energidrikk til dagen, 12 kaffekopper, det trenger man kanskje ikke.
Nei.
Så etter det så har jeg ikke drukket energidrikk.
Men går det bedre etter det?
Ja, jeg har ikke hatt noe mer flimmer. Det har jeg ikke.
Nei.
Så, men jeg merker ikke noe sånn kaffe, jeg drikker kanskje 2-3 kaffekopper om dagen da, og prøver å ikke drikke etter lunsj typ så jeg har vel kanskje jeg føler meg kanskje litt roligere jeg har alltid vært litt sånn shaky i hender og sånne ting.
Ja, det er det jo. Det ser jeg jo når du holder ting i hender igjen så rister
hendene dine litt som Parkinson Light
litt sånn uansett
Så det har jeg kanskje mistet litt av da, når jeg hadde tatt på mindre koffeininntak. Så nei, da, jeg føler jeg ligger på en fin dose nå, men ikke drukket noe. Jeg savner jo litt da, jeg må si det. Lukta og smaken av det søte gode der, det er jo godt.
Men helsa, det er fin.
Helsa er fin.
Ja, helsa, det er fin. Det er til syvende og sist aller viktigast.
Ja, det var en artig opplevelse å få... Nå husker jeg ikke så mye da, for man er i narkose når man kjører sånn støtt.
Som Baywatch.
Men det er jo som å se på Grey's Anatomy og Baywatch og sånne ting.
I dag så, det er jo første, som sagt, Fantasy Premier League episode tema på ganske lenge, vi spiller inn. Og denne episoden skal være litt sånn i preseason on, men kanskje en slags light versjon, fordi sesongen er jo i gang, og laget har fått bein å stå på og sånn, men vi med frie bytter, så nå må vi jo ta og starte litt fra scratch når vi skal lage lag, nå alle sitter på frie bryter, vi må finne en god løsning på det. Og
skru på bryterne er jo der vi på en måte, dit vi skal, så kan man, har vi jo god tid igjen da, så nå har man god tid på å switche den bryteren på, men det er det dit vi skal.
I dag handler det jo bare å komme inn i litt sånn fantasy-modus igjen, hvordan var dette her,
hvor er vi?
Ja, hvor var vi?
Nå går det jo fort, nå er vi jo i andre uka i advent, holdt jeg på å si, andre uka i desember. Nå kommer det til å gå unna for andre juledag, og boksen er plutselig der. Det skjer jo ting i desember som får tid til å gå litt fort også, føler jeg. Så.
Jeg tipper vi kommer til å være på øret til ganske mange folk som er litt bekymret for å rekke noen deadline med julegaver og den biten der, altså. For det er en strial tid, så håper vi kan bli med på litt juleshopping.
Ja, det er koselig. Og så har vi jo fått, vi skal ta for oss bunn 10 lag i dag. Vi skal gå gjennom de
10 nederste lagene på tabellen. Jeg vet ikke om det blir riktig å si bunn 10, men nedre halvdel. Og vi har jo allerede fått noen double gameweeks. Det kan vi også ta litt innledningsvis og bare lande det. Vi har jo fått 3 double gameweeks, hvis jeg tar helt feil. En i runde 19 allerede, så det, altså, vi har runde 17, runde 18, som blir to vanlige runder, så har vi runde 19 da, som jo blir en dobbelt runde da, for Chelsea og Fulham, som Chelsea møter City hjemme og Fulham borte. Fulham møter jo da Leicester borte og Chelsea hjemme. Og så har vi en ny igjen også i runde 20, stemmer det?
Ja, City Spurs som blir lagt inn vel.
Ja, ja. Og så Tottenham som får City i tillegg til Arsenal-kampen sin. Så det to tøffe double gameweeks der, og så har Arsenal fått inn sin kamp mot City, som blir utsatt fordi at kampen deres mot PSV ble utsatt. Så de har jo en fin, altså to heimekamper i runde 23 mot Brentford hjemme og City hjemme. Mens,
Philip Sportsforeningen.
Ja. Mens City da får Villa hjemme og Arsenal borte, så 3 double gameweeks på de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 første rundene. Så der er vi i gang igjen med et lite kjør og en liten kabal som skal legges, og dette er jo ting vi kanskje allerede må tenke på når vi sitter med fri, altså vi kommer jo til å komme dit at vi sitter med fri og bytter nå og engasjerer oss litt i det laget her og tenker at hvem liksom kan jeg ha på benken til runde 19 da, fordi du kommer ikke til å velge. Du kommer sikkert ikke til å være... Ja, du vet hva, du kommer til å fylle kvota med Chelsea-spillere allerede, ser jeg jo. Bournemouth er med Forrest borte, og så dobbeltrunde. Det er klart du skal ta
Chelsea-spillere med. Nei, det bryr seg ikke særlig om dobbeltgamingsvis, så det er ikke noe å legge tenke
seg mye på. Mitrovic skal med fra start, Andreas Pereira. Vet du hva, man har faktisk 3 Fulham og Chelsea-spillere fra start, fort vekk.
Ja, det var ikke mange plasser igjen da.
Nei, ikke det, vet du. Men skal vi gå videre, eller har dere dannet dere noe mer inntrykk rundt det her dere ønsker å prate om?
Jeg tror det formes litt ut når vi prater om både om lagene for så vidt. Vi skal gå gjennom det, på en måte, de ulike programmene, hvordan det ser ut, hva som på en måte eventuelt har stått i stil i forventningene kanskje før sesongen, men det formes nok litt utover når vi har kommet oss gjennom et par lag om hvilke som faktisk er aktuelle å starte med, både som spillere og hvilke klubber vi ser til da.
Men kan vi ikke, før vi går på lagene og sånn, litt på stående fot her, snakke litt strategi for hvordan vi skal starte opp nå i januar da? Vi har jo en...
Fordi det litt annerledes enn tidligere.
Ja, og ingen av oss har en rank som sånn sykt imponerende. Vi bør vel kanskje gjøre noe for å...
Tvert imot. Nei, du har jo...
Jeg håper vi ikke skulle dra opp en idé.
Nei, sorry.
Nei, det har jo vært et sånt tema for gjentakelse, føler jeg, det her...
Den ranken.
Ja. Nei, egentlig, men det der... kom inn i VM med grønn pil. Ja. Det var det bare en av oss som klarte, kanskje. Det var deg, Sondre.
Jeg kom inn i gjeng med grønn pil, ja.
Jeg vil ikke si jeg hadde med grønn pil,
nei. Nei, god og grønn. Ja. Og jeg gleder meg. For meg så blir det...
Motivert.
Ja. Altså, det her er motivasjon å sitte med fri og bytte nå, for det føles litt som å ha blanke ark. Heller enn det å sitte og bytte og føle seg et steg bak, og så videre, så er det her en slags blessing in disguise for oss som har startet dårlig, synes jeg. Og det synes jeg folk som kanskje er litt misfornøyde kan tenke litt på, at det her er en ny start, det begynner nå, og... skal få en god start, og det er klart, lista mi er jo, jeg kan ikke ha realistiske forhåpninger om hvor sesongen kommer til å ende nå, men at jeg skal at det skal gå oppover fra nå er jeg fast bestemt på.
Det er målet. Men nå vet vi at liksom i løpet av de 3 neste ukene, så kommer det til å peke seg ut en sånn ganske en kurs for veldig mange da, at man ser at det legges ut lag der og podcaster begynner å prate, og man har chatter man prater i hvor det er snakk om de 20 samme spillerne stort sett da. Man har en 15-mannstropp hvor veldig mye er satt, og så er det noen få posisjoner det kommer til å være diskusjon rundt. Er dere der at dere har lyst til å ta store sjanser nå fra start, eller kommer man til å være ganske... Det folk snakker om er liksom det riktige. Vi følger den veien her, eller er det uten å kjøre sin helt egen stil, Simen?
Jeg er litt usikker faktisk. Jeg tenker jo egentlig at jeg skulle prøve å danne meg på en måte et ganske trygt og godt fundament nå, fordi Vi kommer inn på dit på hvordan vi på måte, ser fra sesongen og hvor vi skal søke som mål og den biten der da. Så bør jeg i hvert fall danne meg en sånn grunnmur her som jeg skal være relativt trygg, men jeg tipper nok jeg kommer til å se til litt andre dag for utenfor hva man både tror og håper på og forventer litt sånn fremover da. Så kanskje skal det er jo farlig å si noe da. Det er 20 dager cirka til vi skal sette dette laget. Men jeg skal prøve for alt det er verdt å ikke bli for opphengt i den templeten som blir liggende da. Sette det som på en måte et utgangspunkt og mål, samtidig som jeg skal prøve å danne meg en relativt trygg og god på en måte stamme i laget.
Jeg er veldig for å ha det der som en sånn tilbakevendende huskeregel. For nå vet vi at det kommer til å bli denne template, som du sier. Hele tiden tenker på at vi skal prøve å ikke bli dratt inn i den templaten.
Men da får det heller være vår template, da, for nå begynner vi før vi har sett, det har blitt skrevet, jeg har nesten ikke vært på Twitter det siste, og sånne ting. Jeg tror ikke det er ikke så mye fancy der nå om dagen heller. Da skal jeg heller bruke den templaten vi selv danner oss her, da, som vårt grunnlag, for det er det jeg tenker på. Det har jeg ikke lest noen andre steder, det har jeg ikke hørt noen andre steder, eller noen sånne ting. Da. Jeg vil heller bruke den grunnmuren. Da.
Det der synes jeg er veldig utfordrende, Sondre, for jeg har lyst til å gjøre akkurat det du sier. Men jeg må finne den jevnlige påminnelsen på, fordi at man blir, og det her har jeg sagt før også, men jeg synes, altså, man blir lurt inn i ting uten at du egentlig vet det selv. For du blir lurt å tro at visse valg er riktig. Og det jeg husker jeg satt og sa her også på en podcast hvor jeg vi snakket om hvordan vi startet sesongen. Det var kanskje i sammenheng med første wildcardet. Og så ser jeg på laget mitt, og er det et par av de spillere der som har gjort det dårlig, som jeg ikke ville ha valgt fra start, og da svir det liksom ekstra med at jeg har valgt de spillere, og så føles det ikke eget. Hvis det hadde vært valg som jeg kunne ha stått for selv, hadde jeg valgt disse spillere fordi at her er det research som jeg liker å gjøre, som har gjort meg bevisst på disse valgene. Jeg har valgt han på bakgrunn av stats jeg liker å se på, eller kamper jeg har sett på, men det var ikke tilfelle her. Her var det sånn, dette har jeg sett på Twitter at noen skal ha, og så tror jeg ikke, for jeg styrer bevisst unna sånne tråder og alt som har med sånn Twitter å gjøre, for jeg føler at jeg selv er flink nok til å gjøre de riktige valgene, men på et eller annet nivå så har den liksom snekket seg inn at man får det så masse i monitor at man blir lue, jeg aner ikke hvordan det kommer inn til slutt.
Det er jo noe med det
samme. Og selv med frykt også, kanskje.
Det er
noe det samme med liksom markedsføring og de greiene der også. Når du går forbi samme plakaten på Jernbanetorget hver eneste dag, så er det ikke sånn at du nødvendigvis ønsker at du vurderer å kjøpe det greiene, men du har fått med at det er et bra tilbud på en eller annen ting på Elkjøp, da. Det er jo liksom samme greie når du leser den samme på Twitter, selv om du prøver å ignorere det, at Nathan Redman er i jævlig god form, han har alt sier at han skal være god.
Neto var jo det tilbudet før sesongen.
Ja, ikke sant?
Han, du husker veldig godt, for han startet vel du med?
Nei, jeg startet med Bailey.
Bailey var det.
Ja. Bailey for eksempel.
Ja, ikke, de to var veldig muskulert. Og jeg vil ikke starte med noen av de.
Nei.
Og da dyrkes du underbevist da, når du har lest dette her i en måned, selv om du ikke har så veldig lyst på, men du vet fortsatt, det er en kjempedeal, det er kjempebra punt, altså det er dritbillig, han kommer til å score et par mål, han kommer til å være fin å bruke, du kan benken hvis du ikke trenger den, ikke sant? Alt det der. Og da ligger dette og summer i bakhjulet hele veien, ikke sant?
Nei, men du da, Sondre. Hva?
Nei, det synes jo som dere det er veldig vanskelig, men jeg vil jo, det er jo en sånn mulighet vi er blitt gitt nå da, til å starte med blanke ark, og jeg har jo lyst til at vi på en måte skal, det er som Simen sier, at vi må lage templaten nå. Det må være mitt utgangspunkt, og kanskje være litt mindre på de sosiale mediene enn jeg kanskje har vært tidligere. Da. Men jeg er jo på en veldig opptur, da, sånn egentlig, hvis man ser sesongen som har vært så langt under ett, så har jeg faktisk klart å karre meg godt innenfor 1 million nå, på 500 000. Og det er jo egentlig et godt utgangspunkt i det rommet her.
Ja.
Så jeg må bare bruke den boosten jeg egentlig hadde inn mot pausen og ta meg den videre, for da tok jeg jo egentlig og gjorde en del valg som var litt basert på egne tanker, magefølelse.
Da får vi bare si til lytteren at, for det er jo sånn det er artig å lykkes,
ja, det.
Med egne valg. Og da får vi bare si til lytteren at han får være med på våres reise, min og Simen sin søken på topp 100 000, og din på topp 50 000, sier Sondre.
Ja, så lenge så tror jeg 1 million er et høyt nok mål, ja. Men vi kan...
Nei, Simen.
Det er kort vei opp.
Dream big, bro. Men da går vi videre i programmet og starter gjennomgangen av nedre halvdel.
La oss gjøre det.
Vi begynner på bunn, baby. Wolverhampton er nemlig der, og det skulle man kanskje ikke tro før sesongen. Man blir kanskje også litt overrasket når man ser det på tabellen, at det Wolverhampton som ligger der, for man har kanskje ikke følt med så masse der i bunn. Vi har jo fordelt lag, sånn som vi pleier å gjøre i preseason. Vi skal ta 10 lag i dag. Jeg starter med Wolverhampton, som jeg fikk utdelt av deg, Sondre, da du bare tok et halvt minutt og bare satt opp. Ja. Heimeleksa til oss, ja. Og vi samarbeider så bra, vi gutta, at de oppgaver man får, dem tar man faen med på strak arm. Så Wolverhampton...
Sånn er det i rådet.
Ja. Der har vi jo fått en ny trener, som jo heter Julen Lopetegui.
Lopetegui,
Lopetegui. Lopetegui, et navn vi kommer til å plages med å si, og jeg har forstått at...
Da sier vi bare fornavnet hans, eller?
Julen.
Ja.
Det passer jo veldig bra i disse dager. Han satt på tribunen i Wolverhampton sin siste kamp før oppholdet nå, hvor det ble 2-0-tap mot Arsenal. Og jeg skal snakke litt om han, men jeg skal ikke snakke så veldig lenge om Wolverhampton. Og dere kan jo egentlig få høre hvorfor. Wolverhampton er jo uten seier på bortebane og starter 3 av sine 5 første kamper på bortebane. Og skoen trykker jo åpenbart offensivt, og det har de kanskje gjort i årrekka i Wolverhampton. Det har vært kjedelig å se på, og de har hatt veldig lav målsnitt ganske lenge til tross for å egentlig ha noen fargerike individuelle spillere så har de jo plagdes og de er det eneste laget som fortsatt er på ensifra antall skåret mål denne sesongen med sine fattige 8 mål, og det er lite altså. De har nest færre store sjanser skapt og 6. færrest skudd i boks, så underliggende tall fra Fantasy Football Scout er jo veldig, veldig svak offensivt, men defensivt så er det jo Det blir overdrivet å si det motsatte. Men de er midt på treet, og defensiv statistikk taler ikke for at de skal ligge der de ligger, egentlig. For de har... De skårer lite, men er på samme tall som jeg har sett på offensivt, har jeg sett på defensivt. Der klarer de seg midt på treet, som sagt. Men det er jo Lopetegui, Julen, som er talking point her. Og for enkelte så huskes han sikkert for manøveren han gjorde sommeren 2018, hvor han skulle ut i mesterskap med Spania, men takket ja til en jobb i Madrid, som gjorde at han fikk sparken fra Spania rett før det mesterskapet. Ingen suksess i Madrid, og han fikk fyken før november samme sesongen. Og det etter å egentlig ha hatt veldig gode resultater for U-lag i Spania som han har trent i en årrekke. Så i klubbfotball kom jo resultatene egentlig litt senere, og kanskje først og fremst sist i Sevilla her, hvor han fulgte i Emery sine fotspor med Europa League-seier i god Sevilla-ånd. Så vann han den, og det her snakket jeg med, faktisk litt med Vegard Hansen om også, at det her transfermarkt-greia, for der står det hvordan formasjon trenere foretrekker hvis du søker på profilen deres. Mm. Så står det 4-3-3 attacking på Lopetegui, samme som står på Vegard Hansen, men det er jo ikke nødvendigvis tilfelle i det hele tatt, men i dette tilfellet så stemmer det egentlig i ganske god grad. Og det kan vel delvis styres veldig av hvis du ser på mannskapene Julen har hatt, i både U-lag i Spania, i Porto, i Sevilla, i Madrid, så har han hatt et mannskap som tilrettelegger veldig for å spille 4-3-3 eller 4-2-3-1. Mm. Og det handler i ganske stor grad om kanskje hvordan backene han har hatt. Hvis dere ser på de troppene de har hatt, Spania og Portugal har hatt veldig offensive backer. Og det har kommet veldig naturlig, tror man, at han har spilt 4-3-3. Så hvordan vi får se, han har jo til synlig at en offensive backa også i Wolverhampton, om han velger å kjøre Ait Nouri og Semedo, og har jo et naturlig anker også hvis han velger å bruke det. Så det gjenstår jo litt å se, men kampprogrammet til Wolverhampton, dårlig underliggende tall offensivt, gjør at man, liksom, man styrer unna, men man sier jo alltid vent og se med en ny trener. Det blir... jeg vet ikke hvor spennende det blir, men det er jo åpenbart en god jobb som må gjøres der. Og så får vi se Diego Costa tilbake fra suspensjon der og inn i noen kamper her om det laget blir løftet. Men,
han er tilbake, han i den...
ja, da, han, jeg tror det, han var sona siste mot Arsenal. Så han hadde 2 kamper ute. Ja. Så det var liksom det jeg følte var verdt å ta med om Wolverhampton. Jeg føler ikke at det er et så aktuelt lag som er verdt, når vi skal gå gjennom 10 lag i dag, at vi vi är inte 10 minuter att snacka om Wolverhampton.
Men det är ett lag som faktiskt har och du drar fint in dem, men det har skett mycket då. Mm. I andra lagen vi ska snacka om har det inte skett så väldigt mycket på varken tränarfront eller spelarfront. Men här har det ju skett ganska mycket ja. Sedan vi avslutade runde 16. Mm. Så sånt sett så är det ju det blir väldigt spännande att följa akkurat den processen där då och hur det kommer att utarta sig. Men
och ett lag som jag tror kommer att vara ganska aktiv i januar.
Ja.
Med tanke på att de båda har varit egentligen uheldiga och kanske lite väl vågade i sommar med att liksom ge bort eller ge fra sig en del spelare som var liksom där fundamental alltså lite av hjärta i Wolverhampton då. Först och främst Connor Cody som vi kommer in på också men att liksom ge fra sig
Roman Saiz som
spelar den Donker går också det är många liksom ja. Den de samma positionerna där de har på något slit och så har man kanske tro mer på han valiseren bak där och lite mer sån men samtidigt så får du tillbakefall på skaden till Neto i säsongen här. Du får en vad heter han kroaten på topp som kommer in och blir ja. Skadad med en gång. Så det är på något blandning av uheldig och
inte troffet helt på Guedes som ja, alltså, har varit ut och
in. Guedes syns jag egentligen ganska frisk
men ja, han har inte spelat nog, han är nästan inte spelat. Han är väldigt varierande med minuter så han har inte truffat som kroppsmässigt.
Men det är också att jag också följer att här har ju det är ju här de har bommat året och vi ska som inte snacka så mycket mer om det men bomma säsong efter säsong för det ska inte stå på namnen de har hämtat. För det är en ting att Raúl Jiménez har levererat jävligt men så har du ju spelare alltså sån Guedes den gången Neto kom sig åt vart men han var inte god alltid han heller. Trincao var ikke noe suksess da han var der. Adama Traoré, inn og ut. Så det er jo veldig mye... Det funker liksom
ikke helt. Matheus Nunes også var vel
egentlig. Ja, sant. Og Podense. Og, ja. Men vi kan hoppe videre til denne dere som har...
Tror du det rykker ned?
Wolverhampton?
Nei.
Et veldig godt spørsmål.
Jeg dro frem tabelltipset vårt fra førsesongen. Vi hadde Wolverhampton på 12. Plass.
Mm. Ja, jeg tror ikke den kommer så høyt.
Er det noe vi skal inn og gjøre forandringer?
Hvem har vi på Erik?
Vi har Southampton, Fulham og Bournemouth.
Ja, og Southampton er jo faktisk på nedrykk. Og det her tipset, det tippet vi før Nottingham Forest hentet hele verden.
Ja.
Så får vi se hvordan det går.
Og så tippet de høyere hvis vi hadde visst hvor mange de hentet.
Alle lag i på en måte bånd, sånn nesten uansett hvordan man leser tabell, vil jo på en måte ligge på siden hvor du underpresterer da. Bare for å på en måte starte der. Altså, det skal liksom veldig mye til hvis du ligger i bånden og samtidig overpresterer i antall poeng og sånne ting, men Wolverhampton ligger på en sånn cirka 6 poeng underprestering. Det er ikke veldig mange poengene oppover, og de har en bedre tropp, de har et bedre lag enn de lagene foran seg. Selvsagt går varselampene, og det har du på en måte gjort et grep med nå, med å ha fått inn Lopetegui, men jeg tror ikke Wolverhampton rykker ned, og jeg tror egentlig ikke de kommer til å være i sumpa når det skal telles opp til slutt, eller da tror jeg de er relativt safe. Mm. Såpass tror jeg på den troppen de faktisk har, også at de kommer til å gjøre grep nå. De har jo en sterk økonomi, der de har alltid hatt siden de kom opp, og det var egentlig grunnen til at de var så dominerende når de rykket opp, og egentlig første året i Premier League. Så, men det er noen nøkkelposisjoner som trengs der. Og jeg sitter fortsatt med det spørsmålstegnet på hvem er det som skal ta over etter Raúl Jiménez på topp, og hva er den stjerna offensivt? For det er mye som vi var inne om i sted. Det er mye sånn der nestenavn på den toppen der. Pedro Neto er vel det nærmeste, føler jeg. Fordi at vi har sett toppnivåene seg så bra.
Mm.
Men det er liksom Wang, Fabio Silva, Adama Traoré, Podens.
Mm.
Det er så mye nesten, det må på en hylle opp, altså.
Men det er jo et heltrenersparking som for meg av en eller annen grunn er litt vemodig med Hasse Nyttel som fikk sparken. Altså, han satt nok lengre enn det han i gåsøgne fortjente, fordi at jeg tror man likte han godt, spillergruppen likte han godt, klubben likte han godt, byen likte, altså sånn, det var en kjemi der som var veldig fin, og så måtte man til slutt bare. Det gikk for langt, og men her, hvem av dere er det som har stått henten?
Det er meg, vet du.
Jeg
tror Hasenhyttel sånn egentlig var på blokka til mange av de andre større klubber også, ja. Nå har han uttalt at dette var på en måte hans siste store prosjekt. Vi får se om det eller om det stemmer.
Gammel er han?
Var det? Sånn 55 eller noe, så tror jeg. Vi får se da, men det ble enden på visa der. Også en lag som gjorde veldig mye kall det rart, kall det uforventet på overgangsvinduet. De gikk jo helt amok, jeg vet ikke hvem de signerte, men det hentet vi sender fra speiderapparatet til City, og det synes jo veldig på måten de førte politikk på, eller overgangspolitikk i sommer. Litt sånn rar retning i en klubb som vi har nevnt i to preseason-podcastene, har hatt en litt sånn feil dalende kurve, hadde kanskje trengt de hadde kanskje heller trengt en Connor Cody for å stramme opp liksom treningskultur og sånne ting. De gjør det stikk mot seg, det er masse unge gutter, og da har de sånn, dette kan gå veldig bra eller det kan gå veldig dårlig. Det er vanskelig å finne den stabiliteten med liksom gutter på 18-19 og sånn da. Ung keeper, Lavia på midten der, har sett kjempebra ut, Bella Kortshopp har sett egentlig veldig bra ut, men det er noe med den stabiliteten og sånn. Jeg er mer redd for Southampton enn jeg er for Wolverhampton egentlig, den sesongen her. Og samtidig, selv om treneren, det er også kommet en ny trener, han fikk jo vise seg frem på Anfield før pausen her, i Nathan Jones. Jeg er nesten mer skeptisk til han enn det har vært til en Lopetegui, eller noe som har, på en måte, har gjort noe mer, da, fordi CV'en til Nathan Jones er fin den. To opphold i Luton, hvor jeg har tatt det opp fra League 2 til Championship, med et lite opphold i Stoke som ikke var alene imellom. Og en veldig sånn moderne type manager som skal spille med tre backs og den biten der. Man så jo det også på Anfield med Moye Lunussi som løpte rundt en vitt back der, så har vel omtrent aldri gjort før i karrieren sin, men kan bare bli veldig bra, men der sitter jeg med veldig sånn uggen følelse om at dette er nedatt, altså. Nå er det ned, nå er det nok, men vi får se. Det er, troppen er godt å blande, men det er kjempepotensial i mange av de her, altså. Bella Kortshopp er jeg sikker på kommer til å være stopper i en stor klubb og kommer til å vinne troféer. Nesten det samme med Lavia, jeg synes han har sett til tider helt fantastisk ut. Ellers så er jeg litt bekymret. Jeg har ikke satt meg sånn kjempe inn i programmet og sånn, men det har med litt med også hvilke spillere, gitt at Southampton har hatt et fantastisk program, hvem er det du egentlig hadde plukket med på et lag akkurat nå, sånn som det står nå?
Det er liksom, ja, det er kun James Ward-Prowse, ja. Og så kunne man liksom vurdert en spiss i et fint program, men
da måtte den koste en mil billigere på grunn av andre
alternativer. Nettom koster liksom 6-5, og det er for dyrt.
Ja.
Jeg føler jo også at Southampton har, altså de gjør en slags sånn der Arsenal light, på en måte med, de hadde jo en periode for lenge siden med Luke Shaw, Callum Chambers og den gjengen der som var liksom de unge gutta og Pochettino og sånn, som bare hadde, det var så lyst ut. Og så har de vært igjennom en sånn mørke tid nå, hvor det ble brannslokket litt, og kanskje det ikke ble investert så bra de pengene til de store salgene som ble gjort av de unge spillerne, og så ser det ut som de gjør en slags opprydding nå. Nå er de den nest yngste elveren, bortsett fra Arsenal, som spiller i Premier League. Så det er jo klart det er en viss sånn risiko der, men det er jo også en veldig klar tankegang på hva de ønsker å få til. Så jeg håper jo på en måte liksom, det lykkes. Jeg liker jo sånne restart som funker på den måten, og ikke med, nå kommer jeg til Arsenal sammenligning, men ikke hente spillere som er
som William
post 30, men at du på en måte...
Hadde og der har de vært ganske klare i hva de har vil gjøre da.
Hadde Southampton rykket ned da, uten å gjøre disse grepene her, så hadde jo alle punditsa kommet, ja, du må ha mer frisk blod, du må ditt og da. De gjør det stikk motsatte, bare de gjør det på liksom den ekstreme måten, for de henter, altså, det er ikke bare at det er unge fremadstående gutter, det er gutter på 18 år, det er jo keeper som knapt er 20, ikke sant? Det er jo liksom, det er spørsmål man legger lista, og ser man på troppen, så synes jeg forsvarsledet er kjempespennende og interessant, men det er liksom bare den der totale mixen, du skal stå imot, du skal angripe og alt det der da, men både Salisu, Bella Kortshopp og Hanne Kaleta Kar, eller hvordan man, jeg er ikke helt sikker på den kroatiske uttalen der, men det er jo tre gode stoppere. Det er tre spennende stoppere.
Isolert sett.
Ja, så er det å liksom danne seg et lag på dette her, men så Perrault synes ikke jeg har vært noen sånn allverden i den perioden han har hatt i Southampton, litt sånn ups and downs.
Veldig god offensive tall. En av de beste forsvarerne offensivt, faktisk.
Og så har du de på midten der som er på en måte Ward-Prowse, men der er, føler jeg du mangler noe siden av, nå har Lavia vært litt inn og ut, han synes han startet for så vidt veldig bra. Aribo har vært spennende, men er han god nok?
Nei, og han har jo vært også inn og ut av lag, og ikke hatt en sånn fast 90-minutter spiller.
Men jeg synes han er kjempekul å se på, for han har noe sånn der...
Både han og Jenny Poe har glittet til.
Slepen teknikk.
Men de har jo et fint program. De snakker jo med et derby sørpå der mot Heime da, mot Brighton. Fulham, Forest, Everton, Villa, Brentford, Wolverhampton. Det er ganske fin rekke.
Det er mye av de riktige lagene.
Ja, det jo det. Hvis man skal se for seg at man får en sånn boost med en ny trener, så altså sånn i motsetning til Wolverhampton kanskje, som har en litt seg start for en ny trener, så det kanskje ikke akkurat de 3-4-5 første kampene man forventer at poengene skal tas. Men så Southampton sitt tilfelle, så kanskje det tilfellet. At her, nå må vi ta poeng på den rekka her.
Det er litt sånn de må ta en del poeng i starten nå, eller sånn med en gang de starter opp igjen, og så er det en tøff periode hvor man egentlig bare må klamre seg fast i noen uavgjorter og litt sånn, og så før det liksom løsner opp litt på slutten igjen. Da er det litt mer godt å blande, men det er fortsatt litt mer likt perioden som er nå, da. Så, men jeg kjenner at Southampton er et lag jeg ikke ønsker ned. Vi har tippet det ned nå, men jeg kjenner at det... Jeg kjenner at jeg begynner å tro det.
Nei, samme her. Jeg håper jo også at de holder seg, egentlig. Jeg håper jo det er et lag jeg kan følge og få litt glede av. Skal vi gå videre til neste lag, Sondre? Da antar jeg det er din tur å komme ut på parketten her.
Ja, Nottingham Forest.
Ja, de hadde du i preseason også.
Ja, ja, jeg tok det igjen,
ja. Ja, det fint å få det følge opp.
Ja. Nei, men det en klubb som gikk fra å være en personlig favoritt, i hvert fall for min egen del, til å, jeg vet vel kanskje dere også, var litt sånn spennende.
På det punktet hvor vi snakket om det.
Ja, i sommer. Ja. Forest kommer opp, en klubb med masse tradisjoner, en ekstremt kul trener. Det her kan bli ordentlig, ordentlig bra. Så bruker de sommervinduet på å hente inn 22 eller 23 nye mann. Og vi hadde liksom inntrykk av at klubben, det var null plan i signeringene. Hvor mye hadde Cooper å si på det de hentet inn? Hva er det de bygger mot? Ekstremt mange spørsmålstegn. De har hentet 3 bekker på høyre sida og 4 bekker på venstre sida. Det virket som det var... Det er han greske eieren vel. Om han er gresk, så vet jeg ikke. Men det er i hvert fall en type som heter Filippo Giraldi, som er sportsdirektør, som også eier Olympiakos. Og jeg har sett at de har hentet en spiller og leid ut dit, og han driver og styrer og mikser sånn som mange...
Som Watford.
Det er litt sånn Watford-familien der,
ja. Og man hadde jo egentlig da på et punkt null tro på at det helt tatt skulle ta noen poeng. For liksom, når du henter inn, skulle nesten sette sammen en elver da, av 11 nye spillere, men likevel så har de har faktisk hengt på det og ligger jo ikke på siste plass, og i de siste 5-6 kampene så har de jo begynt å se ut som et lag som faktisk har begynt å sette seg litt, forandret litt på formasjonen, gikk jo ut i en 3-5-2 formasjon hvor man skulle ha offensiv wingbacker, skape mye. Jeg husker vi hadde en analyse på det etter 2-3 runderskimen, hvor vi snakket om hvordan de hele tiden lå igjen med 3 mann på topp, forsvarte seg med 6-7, og så fikk Avony, Brandon Johnson og Jesse Lingard da, på det punktet lov å ligge igjen oppe hele tiden. Men gått bort fra den, begynte å spille med en 4-backs-linje, begynte å bli litt tightere bakover, det har vi sett på underliggende tall. Og jeg begynner å tenke liksom at det kan være rom for at Nottingham Forest, som vi jo vet kommer til å hente masse spillere nå i januar, det er ikke noe å tenke på det. Allerede linket til noen brasilianere, det er vel en som er i Nottingham nå, ved navn Gustavo Scarpa fra Palmeiras. Og det er for de som har spilt FM, så er det et kjent navn. Det samme med Igor Gomes fra Sao Paulo, også hardt linket til Forest.
Gustavo Scarpa, ja. For han begynner å bli dra på årene.
Han er 28 år siden.
Ja, for han var sånn der venstrebein som kan ta frispark og sånn.
Ja,
og den overgangen er da planlagt da, sikkert. For den husker, jeg har jo spilt FM i år, og da spiller jo han der.
Ja.
Så da har...
Den er i boks fra 1. januar, for han hadde flyttet til Nottingham og vært der noen dager i desember og sånn. Okay. Jeg måtte google litt om det var noe rykter eller overgang på vei inn da.
Ja.
Og det er vel en av de som er klar. Og så er det han, Igor Gomes da, fra Sao Paulo, som også er hardt ryktet, som liksom er Sao Paulos nye kaka, skrives det.
Den nye.
Den nye kaka.
Jeg bruker som en lavskolebegrepet der altså.
Ja, nei, så man blir jo litt sånn... Det er først og alt veldig spennende å følge hva som skjer, og det er jo spillere på det laget her som jeg synes fortsatt er ekstremt artig å se på spillefotball. Aveny, Gibbs White, sjokkovergangen som kom ut av ingenting der, 40
ja,
millioner pund.
Ja, cirka.
Dødsdyr.
Det er så ekstremt det. Men han har jo spilt bra. Og hvis man da ser på programmet som er for runde 19 fra Nottingham Forest sin del, så blir man jo positiv på at de kan hente litt poeng da. Møter jo Southampton, Leicester, Bournemouth, Leeds og Fulham fra runde 19 til 23.
Oi.
Så ja. Det er jo kamper som, det er her poengene skal plukkes der efter vi akkurat snakket om fra Saints sin del, som også er en ganske enkel åpning. disse lagene må vinne de matchene da, for å skaffe seg et godt utgangspunkt for det som kan bli en tøffere vår som programmessig.
Det setter litt tonen fremover også.
Det gjør det.
Hva, på en måte, hvis de ikke tar så mye poeng nå, så må de vinne når det blir enda tøffere, sånn på papiret. Har jo den keeperen med nest mest poeng da?
Ja. Slipper til mye skudd, redder to straffer vel.
Men altså, ser du som du sier, sånn, det samme gjelder vel egentlig i Wolverhampton. De har jo, du vil ikke komme til runde 36 og ha de tre rundene igjen, og måtte få poeng de tre rundene. Altså, sånn som Wolverhampton har United og Arsenal borte som to av sine siste kamper. Forest har også Palace borte i siste, og så Arsenal-Chelsea de to.
Tradisjonen tro så er det jo gull å ha Palace i siste, for de tar vel ferie etter runde 34.
Ja, det
da de, i hvert fall sånn Hodgson-stil, så var jo da var alt sikret, ikke kunne ikke rykke ned lenger, og så var det liksom, tappte resten.
Vi rakk gjøre ikke samme linje, tror
jeg. Nei, jeg tror
men,
ikke det.
Men... men Bournemouth husker også gjør jo det. Jeg husker jeg var spøk med Callum Wilson og var på beachen. Og vi skal snakke om der har jo også blitt gjort ny treneransettelse etter hvert. Hvis du er ferdig med Forest, så...
Ja, det er ikke så, det er ikke så mye nytt som har skjedd der, men jeg må jo... Det er jo noen alternativer som fantasy-messig er som kan bli interessante utover våren, da, synes jeg. Sånn som nevnte Gibbs White, da, som avslutta med veldig fin form nå inn i landslagspausen, hvor han hadde tre målpoeng på de to siste kampene, og så også ganske bra ut i et par matcher i forkant av det. Og så synes jeg at endringen de gjorde sånn i formasjon og tilnærming i spillet, da, det vitner om at en Steve Cooper, som også fikk ny kontrakt, det var også ganske overraskende. Ja. Når de lå der på bunn med så få poeng som de gjorde, så signerte de han på ny kontrakt, og det viser jo at de har en plan, og at han kanskje har hatt mer å si i disse signeringene enn hva vi som står på utsiden og melder har sagt.
Men det får man også til å spekulere litt i, for jeg føler som du innleder med at ganske masse av signeringer blir gjort over hodet på han, og så føler jeg kanskje at, hvis jeg skal spekulere bare, at det her har åpenbart ikke gått sånn som man skulle tro, altså vi gjør det kjempedårlig, og så vet man åpenbart årsaken, og så vet man at treneren er godt likt, og så har de kanskje tatt en beslutning at du får en ny kontrakt nå, vi lover at du skal få en større ord i disse klubbtingene som vil påvirke laget, for jeg tror ikke at han satt pris på hvordan ting ble, ble løst. Og han er en veldig god og attraktiv trener, så hvis Forrest hadde møstet han, så ville han ha gått til en annen god klubb. Ikke noe spørsmål om det. Så,
jeg tipper jo at de klubbene som har, sånn som Southampton og Wolves, hadde jo vært på han, kanskje. Kanskje ikke Wolverhampton, men Southampton og Bournemouth, i hvert fall.
Men han der Avony, jeg husker du snakket om han i sommer, han har jo, når han spiller, helt ekstremt gode underliggende tall. Veldig god, liksom. Altså, han er jo helt i toppen. Hvis han hadde spilt like masse som den som er i liksom, expected goals, uten å inkludere straff og så videre, så han har vært helt øverst. Han har spilt like masse og holdt oppe liksom, den ratioen. Veldig sånn, den som dukker opp.
Han spiller veldig lite.
Ja, 5,7-kassen. Så vi får se om noe setter seg her etter hvert. Men ja. Det er to runder der før...
Ja, de har 17-18 er jo veldig tøffe kamper. Da har de vel United i en av de, og
kan jo være et klassisk lag som hadde veldig godt av den, på en måte kallet VM-pausen, da. Som egentlig ikke fikk en sånn fullverdig preseason med tanke på at spillere kom jo nærmere deadline det ble. Å få en pause nå uten matcher, bare trene... konsentrere seg om det. Det er vel ikke veldig... Nå har ikke jeg kontroll på VM-tropper og sånn, men det ikke, kan ikke være veldig mange i den troppen der som er rundt i...
Det leste jeg faktisk nå om, og det var overraskende mange, altså.
Ja.
De har fem som er...
Valisere stort sett, alle.
Ja, så har de jo... Ja, de har valisere, og så har
Freuler
de jo
Schweiz,
han
kanskje?
Godeste Freuler, og så har de godeste Koyaté. Så de hadde vel... Eller det var fem med som er i Nottingham, og så ti
totalt. Koyaté er Senegal?
Ja, Koyaté er Senegal, ja.
Men da beveger vi oss videre til Cody Everton, Simon.
Der også så er det sånn der jeg satt når jeg skulle liksom tenkte på lag og liksom hvordan de ligger og i forhold til på en måte hva man forventer og sånne ting. Vi hadde jo de helt nede der når vi tippet tabelltipset vårt. Vi var litt uenige, husker jeg, når det var Everton, men jeg lurer på om vi havnet de på 17. plass, kan det stemme?
Det er helt riktig.
Og det er jo der de ligger nå.
Vi hadde de akkurat der de er.
Ja, og har jo på en måte hatt en ganske nedadgående kurve. I hvert fall vi har uttrykt skepsis til, til treneren der. Og har egentlig ikke gjort noen sånne kjempestore grep med den med den troppen jeg hadde. McNeil og Nana og sånn kom litt på slutten. For så vidt spennende og interessant det, men det mangler på en måte mye Everton for at de skal være der de i hvert fall selv anser seg som, hvor, eller hvor de selv anser seg å være på tabellen, da, for de skal jo være den klubben som egentlig, eller en av de klubben som pusher på det som var topp 4, det som nå er topp 6 da, hvis man sier det på den måten. Og der er du ikke, der er du egentlig langt unna å være nå, men samtidig så føler jeg egentlig ikke at selvsagt de tidligere har vært dårligere enn forventet og sånt, men jeg føler at de ligger egentlig der man kunne forvente. Ja. Om det så hadde vært 4 poeng opp eller 3 poeng ned, altså jeg tror ikke det hadde hatt så mye å si da. Tror det hadde ligget der nede uansett, men samtidig så er det et lag som jeg heller ikke håper rykker ned. Jeg tror ikke det kommer til å rykke ned. Men jeg tror de kommer til å liksom ligge rundt 12-17 ut sesongen egentlig. Samtidig så var jeg, når jeg var inne og tittet på programmet her nå, så er det liksom, når vi starter opp igjen her, så er det 6 av 9 første hjemmekamper. En gedigen mulighet til å liksom starte skikkelig godt da. Calvert-Lewin som på en måte kanskje er deres viktigste spiller i per nå, med tanke på at de mangler litt offensiv futt, har jo ikke vært med så mye den sesongen her. Han var involvert i Genvik 10-15, fikk seg vel en lite tilbakeslag nå rett før vi gikk i pause med kne, så vi får håpe for dems del at han er klar i en Boxing Day og skal møte et Wolverhampton som kanskje ikke er
viktig kamp.
Ja, veldig viktig kamp. Og kanskje ikke har den, hva skal jeg si, den mest optimistiske tilnærmingen til den matchen der da. For det sparker de godt ifra med å være gode hjemme på, med som sagt 6 hjemmekamper på de 9 første, så kan nesten sesongen være redda allerede der. Det er en gedigen opptur, og det er ganske alright hjemmematcher også når man leser det opp. Det er noen sure matcher innimellom her, men det er Wolverhampton hjemme, det er Brighton hjemme, det er Southampton hjemme, det er Arsenal hjemme, det er Leeds hjemme, og det er Aston Villa hjemme. Her er jeg ganske sikker på at i hvert fall sesongen på en måte avgjøres i hvor man ender, om man ender helt ned i sumpa eller om man kommer seg ut av den, tror jeg nesten avgjøres her.
Når du sier det der med at det er 6 hjemmekamper på de 9 første, så blir jo jeg, hvis man da tenker fantasy og fantasy har sett, så blir jeg veldig lokket inn mot å se på defensiv alternativ i Everton. Hvis man ser på hva de har gjort på hjemmebane så langt i år, nå vet jeg ikke om du dro gjennom det, men de har 2 seier, 2 overt og 3 tap. De har skårt 6 mål, så de har vært svake fremover, men de har også kun sluppet inn 6 skåringer. Yeah. Og når det kommer til underliggende tall og sånn, så er de er på øvre halvdel da, på big chances conceded og XG imot og sånn på hjemmebane i år av alle lag. Men hvis man ser litt på hva de har møtt da, på hjemmebane, så har de spilt mot blant annet Liverpool, de har møtt United, de har møtt Palace og de har møtt Leicester. Det er 4 lag som er gode offensivt. Så av de 6 kampene der, så er det mot, i hvert fall 4 av de er mot gode lag da. Og jeg blir jo tenkt inn på, vi hadde jo faktisk litt Everton-spillere i monitor.
En liten periode midt i der også.
Ja, og i hvert fall inn mot slutten her. Du satt jo på Pickford blant annet. Jeg hymta frem på at Mikolenko kunne være et fint alternativ.
Klart, snakker vi om.
Ja, og når man sitter da med frie bytter nå og skal velge spillere som skal være i troppen fra 26. desember, så Jordan Pickford til 4-5 kan være et alternativ på keeperplass. Altså. Med ref det du sier her, da, de kommer til å være favoritter i mange av disse hjemmekampene. De bortekampene de har, det er mot City, West Ham United og Liverpool. Her kan det komme mye skudd og redninger for Pickford sin del, så defensivt i Everton er på blokka.
Og det som er litt sånn interessant også er jo at selv på en måte forskrudd tabellen på en måte kan føles og er, så er det liksom, det er kun 3 lag som har sluppet inn mindre enn Everton i år. Og det er de 3 på topp. Arsenal, Newcastle og Manchester City. De har like mange innsluppene som da Liverpool og Chelsea. Så det defensive tallene er egentlig ganske bra. Problemene deres er det å vippe resultatene riktig favør og få poeng, naturlig nok. Men det er også det å score mål.
11 skåringer totalt.
11 skåringer på 15 matcher. Ja. Som du sier, 2 seier hjemme, 3 totalt. Det er for dårlig, men jeg tror fortsatt at det er litt sånn hjemme det skal gjøres. Så selv om sesongen har vært dårlig, når de har fått en pause, kanskje ikke å gire opp. Hvis man skal ha Everton-spillere, så tror jeg kanskje det er fra nå.
Sondre, i Øst-London så har vi West Ham.
Ja.
Det er jo på mange måter kanskje en liten overraskelse at de er i nedre halvdel diskusjon.
Ja, det kan du si. Hvis vi går inn på vårt tabelltipp, så hadde vi West Ham på øvre halvdel og på en 8. plass. Ja. Så det var vel der de fleste hadde de. Det er jo et lag som har prestert veldig, veldig godt nå i et 2-3 sesonger vel. De har vært oppe og nikket, både på, vært inne på Champions League-plass, men raknet mot slutten og fått Europa-spill da. Så det liksom, hva det man skal forvente? Hvor det de skal stabilisere seg? Vi satt i på en 8-plass, og jeg tenker at det det som har vært fornuftig å tenke, for at West Ham skal være et topp 6-lag, det tror jeg ikke, men at de skal ligge i bolken fra 6. til 10. det jo absolutt å forvente. Og der tror jeg jo fortsatt de kan havne, for tabellen er jo jevn. Men det jo et lag som har skuffet så langt. Altså de har, skal vi se her nå, dra frem litt tall, så har de vunnet 3 kamper på hjemmebane, tapt 4. Problemet har jo vært borte, hvor de kun har 1 seier, 1 uavgjort, men 5 tapp. De har skåret 3 mål på reisefot så langt i år, noe som er ekstremt svak, og det må vel nesten være dårligst i ligaen, kan jeg...
Nesten minst, eller minst, tenker jeg.
Ja, vil jeg nesten tro. Mm. Og det jo sentrale spillere her som hadde lysende sesong i fjor, sånn som Jared Bowen med 12 skåringer. Mest
færrest, Forrest har skåret 1 borte.
Forrest har skåret 1 mål borte.
1-9 i målforskjell. Det er Forrest på borteball.
Ja. Ikke mye for bedre Forrest.
Unnskyld, 1-19. 1-19 har vi målforskjell borte.
1-19.
Forrest.
Ai.
Men det dårlig.
Ja, det dårlig.
Nei, kjipt å være bortsupporter der, altså.
Reise rundt.
Slepp inn lite da, Vestland på bortebane.
Ja. 3-7. Ja. Så, men det jo offensivt, det kanskje har vært de største skuffelsene da, med Jared Bowen som hadde 12 skåringer og 17 assist i fjor. I år så ligger han på 2+1. Ben Rama som også var en, han har jo for så vidt spilt seg litt opp i det siste da, men han leverte jo 2-siffra med målpoeng i fjor. Nysigneringen Skamakka har kanskje ikke blitt helt det man trodde, så er det noen skuffelser i det individuelle her som var det som gjorde at West Ham var det laget det var i fjor. Så jeg har jo egentlig sagt til meg selv at en spiller som Bowen kan være aktuell fra starten, og i og med at han hadde en stigende formkulve inn mot pausen, har fått en hvil nå, laget har ikke så alt for mange på landslagssamling, så de kan ha fått jobba godt sammen, og Brentford, Leeds, Wolverhampton, Everton, Newcastle, det er en helt grei rekke det når vi starter opp igjen i romhjula. Har vel Arsenal i første kamp da, som for så vidt er tøff, men både Bowen og Paquetá da, som han jo på landslagsoppdrag, men det har jo vært spillere som har variert veldig, men som til tider viser hvor briljante de er, og så svinger det for mye til at West Ham kan stabilisere seg på topp 10 så langt i år.
Jeg sitter og ser på troppen nå, jeg ser nesten ikke, for det er en 3-mann jeg som er på mesterskap nå.
Nei.
Rice, Paquetá og Aguer. Jeg kan ikke se så mange andre.
Er Fabianski, eller?
Fabianski er kanskje reservekeeper i Polen, ja.
Det er så kjedelig rolle, det. For han altså sånn, når du er keeper, og en ganske god keeper, i en nasjon som ikke er sånn megagod, sånn som Polen,
så er det bare sjukt mange gode keepere.
Ja, litt sånn som i Brasil også. Ja. Det er kjipt å være Ederson i Brasil, du er liksom en av verdens beste keeper.
Ter Stegen i Tyskland.
Ja, sant.
helt rått.
Fabianski sitter på benken der.
Men ja, altså, utvilsomhet.
Kerer også er jo i... Ja, men han er jo fornheim nå, da.
Ja, han var kanskje i troppet, ja.
Han spilte det.
Hvor skulle jeg? Jo, et lag som på en måte har
profilene.
Profilene, men tydelig fått kjenne på det med flere kamper, litt tøffere pågang, litt sånn av de samme greiene som vi har vært innom på de andre klubbene, for så vidt mer fornøyd hvis man setter seg i West Ham sitt perspektiv på en måte hvem de har hentet, hvilke posisjoner de har forsterket som, men Aguero har nesten ikke vært involvert. Jeg vet ikke om jeg er usikker på alt, men jeg regner med at det har vært noen skader og situasjoner der. Skamakka har vist glimtvis at den har vært veldig god og spennende, men fortsatt, de har hatt diskusjoner frem og tilbake ukentlig, for de som har hørt mye på, så er han den de trenger? Er han den 20-plus målskåreren, eller er han på en måte bare en veldig god spiss som kommer til å gi plass til de rundt seg. Og der har han jo også for så vidt typer som skal kunne avlaste ham på det også, med Jared Bowen som hatt en dårlig sesong nå, med Ben Rama, etc. Men,
og Cornet.
Han har jo sett lite.
Veldig
lite.
Han har vel vært mye skadet for så vidt, så han skal vel få ha seg unnskyldt akkurat der.
Ja, Paquetá er jo overbevist om en klassesignering, men...
Men
det er jo skuffende.
Det som er greia med Skamakka i fantasy med, da, er at han aldri vil bli 100% aktuell, fordi de spiller med en spiss, og så har du på en måte, du vil alltid ha en Antonio som ligger i bakhånd der, og det ser man også på spilletiden, det Skamakka, at han har vel han har knapt 90 minutter.
Veldig masse bytter bare innen de to, liksom. Mm. 60-70 minutter, og så kommer det motsatt inn. Jeg tror det jeg leste, jeg vet ikke om det var før forrige runde, eller at de har vært på banen en gang samtidig. Hvis ikke, så har de jo blitt byttet ut alltid.
Riktig. Ja. Og da hadde vist Lois Kamaka så at Mikael Antoni gjorde seg glad på Silje, så han begynte å jogge ned mot Silje, så var det et annet nummer som kom, og så var jeg snudde. Så vi spiller litt mer an.
Men også, du henviste borteform, Sondre, de har tre av de fire første kampene borte, så, så man avventer litt. Vi kan gå videre til Leeds da, før vi tar oss en liten break, som jo også har hatt en opp og ned sesong hittil, hvor kanskje de beste prestasjonene har vært å se mot antatt gode motstandere. Vi så en god prestasjon mot Liverpool, veldig god mot Arsenal.
Det er jo, vi går gjennom bunn fem her, så det er jo naturlig nok at veldig, eller alle de lagene har hatt en relativt dårlig sesong.
Men ja, og det er jo for så vidt greit at du sier det. Samtidig så er Leeds kanskje et lag som man noen gang kan se på at har fått litt dårlig betalt. Man ser på tabellen og ser at de har skuffet, men hvis vi har sett en del av kampene til Leeds, så har man liksom inntrykk av at dette laget er jo ikke i bunn, sånn som de spiller mot Arsenal, mot Liverpool, og topplag.
Du satt jo med den tabellen i sted, Simon, med hvem som har underprestert og overprestert, holdt jeg på å si, ut fra, for det er understøtte brukeren, ikke det?
Jo.
Hvilket, for du sa Wolves?
Wolves er et lag som har underprestert mer, og det er West Ham.
Det er bestemme. Hvem er det første som har overprestert?
Hvem som har overprestert mest, eller første som har overprestert?
Første som har overprestert, hvis vi ser fra bunnen opp.
Bournemouth.
Ja, altså de har jo altså City venter jo på Boxing Day, så det er ikke noe Leeds du skal starte med, sånn sett. De har jo et helt middelsprogram.
Rodrigo!
Etter også, ja, som startet jo i fyr og flamme der.
Det er det beste tipset du har gitt i år, Franco.
Jeg tror det er det beste tipset du har gitt all time, ja.
Rodrigo-tipset.
Fra start?
Fra start, ja. Ja.
Satte med fem målpeng på tre der.
Ikke sant? Der er vi tilbake. Man skal følge egen magefølelse på visse ting, for da har man det litt artig. Men de har jo, altså, de har jo sluppet inn 17 mål borte Leeds. Ja. 9 mål på hjemmebane, så en åpenbar greie der. Og skilte generelt med svært dårlig defensive tall. Og det her var jo en stor spekulasjon vi gjorde før sesongen. Hvordan de må fortape av Calvin Phillips, som jo var masse skadet åpenbart, også for Leeds. Jeg har bare fortsatt sånn for en saks skyld, men om Rocca og Tyler Adams skulle fylle liksom i tospann opp den rollen der. Og det har de vel, altså isolert sett så er det to spillere som har vært gode for dem, men samtidig så har ikke det stoppet Leeds fra å slippe til veldig mange store sjanser, og de har jo for eksempel Llorente bak, de har ikke satt helt med stopperne, og det her har vært en sånn gjenganger. Kok, Llorente, Stroik, spillere har vært masse skadet, og før sesongen som gikk, så hadde de jo ikke, altså, forrige sesong så hadde de ikke en spiller, en stopper som spilte mer enn 30 kamper. Så det har vært veldig mye rotasjon på stopperplass, og Llorente er jo den spilleren i Premier League som har flest errors leading to goal. Det er jo bare riktig nok to, men han har to blemmer som har ledet til mål.
Ref skader der, så sliter de vel fortsatt med post-Bielsa og overtrente og hardkjøret som har vært der i et par sesonger.
Så de har jo, altså de har jo nest flest store sjanser mot denne sesongen av samtlige lag, men samtidig kun 126 skudd mot i boks, og for å sette det litt i kontekst, så er det ganske greit midt på greia der. Friske spillere offensivt, som vi så helt sikkert kommer til å snakke om igjen, så blir det spennende å se, for Bamford har jo vært mye skadet, og han har jo en veldig god sesong bak seg. Og jeg synes at hvis man skal se på synsundersøkelse og sånn, så synes jeg at han var på vei mot et eller annet før mesterskapet kom. Du ser han har jo fine touch, og han er en veldig fin spiller å se i link-up. Jeg synes han skiller seg ut ganske greit.
Jeg synes det er mange i det elitslaget som egentlig består synsundersøkelsen offensivt. Hver gang de spiller, det er offensivt. Ja. Så de har scoret 22 mål, og det er jo et bra antall, men Bamford, som du nevner, Sinistera, Aronson, alle de tre er liksom, når du ser de spille, så er det noe eye-catching, og shit, her må jeg følge litt med.
Og så er det kanskje ikke det der åpenbare valget, sånn som det var med Bamford den gang, og kanskje sånn som det var med Rodrigo i starten, da var jo Sinistera var jo skadet, og sånn, så at den der som liksom, og du vet at han er involvert hvis de skårer mål.
Det visste Leeds at i fjor liksom, var det Rafinha og Bamford, liksom. Det var de to ikke noe å tenke på.
Så nå er liksom ikke Leeds det laget per nå, men jeg synes helt klart det, liksom, det vil alltid være spennende å følge med Leeds offensivt, og de har fem fine kamper synes jeg faktisk de har etter City-kampen i åpningen der, men altså, vi må tenke på hvem de skal konkurrere med plass om. Vi har jo Fulham som har en dobbeltrunde i runde 19 sammen med Chelsea. Vi har i runde 20 så har vi også en dobbeltrunde som vi prioritere plass på tross av et godt program der, så det tviler jeg på. Ja. Men vi kan gå videre I programmet, men først så tar vi en liten break. Gary O'Neill, Simon, han gjorde sine saker så bra at han fikk omgjort midlertidig til fast ansettelse ned på sørkysten I Cherrybyen, Bournemouth. Du sa her I sted at de har, det laget som har overprestert mest.
Ja, det det første laget med, som per def, hvis man går ned fra nederst, som har
grønne tall.
Altså de har overprestert, ikke overprestert mest, men det det første laget som på en måte har tatt mer poeng enn de kanskje skulle gjort. Og jeg har vel aldri, tror jeg, noen gang, I hvert fall så lenge jeg husker Premier League tilbake, gått inn I en sesong, sett et lag som både... både uttaler det selv, men også av alle liksom eksperter og sånn, har hatt lavere forventninger til. For det var liksom presskonferanse med Scott Parker som var da, hvor dårlig denne troppen var, og hvor dårlig stilt det var, og vi trengte forsterkninger dit og datt, og vi trengte, det var ikke bare en mann, det var to og tre og fire. Vel I en posisjon der, så, hvor man sliter med, ikke når man sliter med penger, men har ikke de samme musklene som de andre klubbene som rykker opp. Man har ikke like store stadioner til å dra penger, man har ikke de like store sponsoratene etc. Eierne. Så det ble gjort lite, og jeg tror egentlig Scott Parker sånn tålig fornøyd med å få fiken etter hvert der, for jeg tror han så større fall, altså større muligheter for at dette skulle gå dårlig enn at det skulle gå bra. Så ble det Gary O'Neill som en caretaker. Jeg vet ikke om de hadde så mange interessante på blokka og sånne ting.
Bjelsa var vel I snakkes der ganske
lenge. Ja, det var vel noe snakkes der, men...
Kjetil også, eller?
Tror du det skal mye til? Ja, det var vel en klubb som han var nevnt I, ja. Men jeg vet ikke helt hvordan den matchen der hadde vært heller. Kanskje det kunne vært ganske bra, faktisk. Men et lag som på papiret kanskje ikke bra nok til å være igjen I Premier League, samtidig som at de har... en fullvokst elver, de har mye fysikk, de har mye spillere her som virkelig løper sjokka av seg. Mm. De har en sånn, jeg husker jeg har sett et par ganger på når de spiller hjemme, at de har en vanvittig fighter-instinkt I seg, disse her også. Så, og det er ikke gøy det, når de møter seg på, litt frem på, og skal liksom gå I duell med Kiefer Moore og Dominic Solanke, og så kommer de opp noen stoppere. Ja, men det tøft da. Ja,
det er fysikk,
og det et ganske annet Bournemouth-lag enn det vi på en måte ble vant med under hjelp meg, Eddie Howe, som på en måte var veldig, det var like energifylt kanskje, men litt mer på mindre løpsterke gutter enn fysikken som der nå.
Mm. Ja, de hadde Francis og sånn på Wingback, de.
Ja, det ikke nok bare tre poeng ned til Nottingham Forest nå.
Charlie Daniels.
Det føles jo litt som... sesongen har vært mye bedre enn Nottingham Forest sin.
Man har snakket veldig positivt om Bournemouth, og Forest har slitt hele veien, og så det tre poeng som skiller.
Ja, så tror, og vel nesten overbevist om, at det også blir en bunnstrid her I år. Og jeg vel også ganske pessimistisk med tanke på hvordan jeg ser for meg på en måte, sesongutviklingen til Bournemouth, samtidig som jeg de poengene jeg har vært inne på, så tror jeg kan på en måte være litt I deres favør, da. Jeg tror de skal være bedre rustet enn deres naboer I Southampton til å kunne stå et sånn skikkelig nedrykksoppgjør når det tettner der til på slutten. Litt fordi hva de har vært igjennom som klubb de siste årene og litt sånne ting.
Hvor de vant til å være.
Og så annet enn det, så føler jeg ikke at jeg har fått noen sånn kjempe aha-opplevelse på hva fotballen til Gary O'Neill annet enn å egentlig gjøre akkurat det samme om mur igjen og spille 4-4-2. Det er jo det der Billing Solanke som på en måte det nesten det eneste sånn spennende offensivt, føler jeg. Så vi får se. Har jo vært noen fancy, kanskje først Solanke som har vært innom fancy så langt, og programmet når vi går inn igjen jo ganske tøft da. Vi skal I løpet av de tre første så skal det borte mot Chelsea, borte mot United, borte mot Brentford. Etter der så kommer det også borte mot Brighton og borte mot Wolverhampton, og da har vi bare tre hjemmekamper inne I disse kampene der. Som heller, liksom, når man ser på hvilket lag det så er det Newcastle som ser ut å være veldig gode. Nottingham Forest vel den fine kampen der, og så Crystal Palace som sånn midt på. Egentlig et veldig seigt program, samtidig som etter dette programmet her, da kommer City, Arsenal, Liverpool. Så jeg ser for meg en 10-kampers periode nå, hvor det syltynt med Bournemouth-poeng, og at jeg fort nedover streken etter det, altså.
Den stiller jeg meg egentlig ganske greit bak.
Ja. Ikke så mye å si imot. Nei.
Og utifra hvordan man har på en måte lest, hva skulle jeg si, ja, lest ryktebørsen, sett hvilke spillere som er linka og sånne ting, så tror jeg ikke det kommer til å skje så mye i sommer heller.
De har ikke penger, virker det sånn.
Nei, de slet jo både med, å finansiere Nat Phillips i sommer, og da det setter jo litt sånn standard for en Premier League-klubb, sånn sett da. Når det liksom er der det på en måte, skorter.
Prioritert å hente en relativt god keeper da.
Det har de.
Og stopper.
Og en stopper, ja. Og det trengs jo også. Samtidig så fikk jo Mark Driver ganske gode rapporter når vi gjorde researchen. Og,
ja, han er jo et der, talent i engelsk.
Ja, så av laget som rykket opp, så var jo han, både han og Bournemouth, var jo, de hadde jo 20 clean sheets eller noe sånt i championship, så de var jo desidert det beste defensive laget som ikke bare røkket opp, men som spilte championship i fjor.
Men det går nok også litt på spillestil og klubb og det greiene der også. Og så har du den evige greia med lag som rykker opp og lag som ikke er gode nok for Premier League. Altså Norwich for eksempel, som er en helt annen spillestil for øvrig, men som er for gode på championship, har i hvert fall vist et par ganger nå, men alt for dårlig for Premier League. Bournemouth er et lag som antageligvis ikke er gode nok for Premier League de også, men de har nok bedre forutsetninger til å krige i Premier League enn det Norwich på en måte hadde under de årene der. Så jeg utelukker ikke at Bournemouth klarer seg, men det virker litt som den gløden som var der en liten par kampers periode begynner å dø og falle med litt ut, og jeg sliter ikke med å se for meg at de har nok vilje til å bli, men jeg sliter med å se for meg at de har nok ferdighet til å bli.
Jeg er helt enig, for jeg tror liksom på vilje og på lagmoral og kollektiv og sånn, så kan Bournemouth klare det, men de må ha spillerne, så Solanke må han må opp på 20 mål.
Nesten 15 i hvert fall.
Ja. Ja. Og så har du han...
Og de målene må være i de kampene.
Riktige kampene. Han trenger ikke å score mot City og Spurs og sånne ting. Han må score mot Southampton, Forest, Fulham, Everton, de lager rundt på tabellen.
Ja.
Men så har du han Marcus Tavernier også da, som har vært veldig... Han hadde jo ekstremt gode tall i hvert fall de siste fire kampene før vi tok pause her.
Og han hadde jo også en signering faktisk.
Ja. Han hadde vel 2 scoringer og 4 assist på de 3 siste. Så han også kan man jo, han er veldig billig i et fantasy-perspektiv, koster vel 4-9.
Da kan vi gå videre til et lag som jo virkelig fikk turn for the better etter hvert, Sondre. Leicester.
Ja, etter hvert. Etter hvert så kom det seg. Og vi snakket jo litt om det i forrige ukes episode, hvordan sesongstarten var for Leicester sin del, og Danny Ward som så ut som verdens dårligste keeper. Plutselig så snudde det, og så ble han Premier Leagues beste der, og er... A med Arsenal på clean sheets, eller nummer 2?
Ja, Leicester.
For Newcastle som har 7, og så kommer Arsenal og Leicester vel med...
Ja, det kan stemme det, ja.
Med 6 clean sheets hver. Og det var jo ikke der vi var etter...
6 av de 8 siste.
Ja, ikke sant? Etter runde 8 der, hvor de hadde sluppet inn 11 mål på 2 kamper mot Brighton og Spurs, og Leicester lå vel nesten sist på tabellen. Men det er jo... De har karret seg opp på en... 12. plass, 11. plass er det der det ligger nå. Vi hadde vel...
13.
Det var vel et av de lagene vi diskuterte ganske heftig i preseason-episodene, for vi valgte jo å sette Leicester foran Manchester United på tabelltips vårt. Vi hadde Leicester på 6. plass, vi og United på 7. Og hadde jo veldig troa på at nok en sesong da, uten... Nå signerte de jo ganske mye i fjor, men i år så var det jo ikke en eneste signering på det tidspunktet hvor vi spilte en episode. De hadde vel nettopp kvittet seg med Kasper Schmeichel, og det gikk noen rykter om at det skulle inn en keeper, men også der valgte de å gå med det de hadde. Så trodde vi liksom at troppen skulle være god nok, brei nok, og så har vi jo veldig sansen og troa på Brendan Rodgers som trener, og hans filosofi, hans evne til å legge opp kamper i ulike kampbilder, da. Variere formasjon, firebacks, trebacks, innoverkanter, utoverkanter, wingbacker, at han er god til å matche motstanderne sine i setupen. Og der har de jo på en måte, man kan si at de har spilt seg varme, da. Og fra runde 9 til 16 så har de nesten ikke sluppet inn mål. Og det er jo synonymt med at de også har gjort noen justeringer i bekkrekka. De slapp inn 22 av sine 25 baklengs de første 7 kampene. Derfra ut så har de 3 baklengs. Og jeg nevnte det jo at det er en stopper der som jeg har vært veldig imponert over det lille jeg har sett han. Og det er Wout Faes, eller hvordan man skal uttale det. David Lewis, volume 2 kan vi kalle den. Og han da, sammen med at Danny Ward har spilt seg opp, Madison har jo vært egentlig enorm hele sesongen, men spesielt i de 8 siste kampene. I tillegg til at en Harvey Barnes har blitt mye mer friskere, og Patson Daka har også spilt ganske bra de siste kampene. Barnes har vel 4 scoringer på de 5 siste, så det er på en måte en veldig grønn pil da, hvis man snakker Leicester. Men så er det programmet nå åpnet knalltøft med Newcastle og Liverpool de 2 første kampene nå etter oppstarten. Så, men det er jo positiv, nå er Madison skadet da, så man må jo se der, for de er jo avhengig av at han skal spille og at han skal være pålaget for at de leverer resultater.
Så er det en klubb, tror jeg, som begynner å forvente litt mer av på en måte hva som skjer, for nå har det vært mye på en måte stjerner, både enkeltvis her og der, men også liksom spillere som forlater. Nå er det ikke noe hemmelighet hemmelighet. Det virker i hvert fall veldig som at også Juri Tillemans kommer til å forlate denne skuta her etter denne sesongen her, med tanke på at han mer ryktes til andre klubber enn at han skal forlenge i Leicester. Så, og med tanke på salget av...
Fy faen for noen mål han har skårt i år.
Ja, helt bra.
og med tanke på salget av Wesley Fofana uten noe særlig gjenbruk av det. Nå henter det ikke nok en stopper i Wout Faes, men at man på en måte ikke bruker igjen pengene, så føler jeg at man... Det virker som at de forventer litt mer da, av hva som skjer i klubben der nå, og så kan det hende at man, som andre klubber, hadde planlagt signeringer, og at det liksom handler mer om den rette typen enn å på en måte bare gjøre en overgang, men Leicester-skuta har egentlig i mange år vært på en veldig god vei den, og egentlig prestert akkurat der man skal, og nesten litt mer enn det også, med unntak av seg litt gullet som var mer enn alt, men de har også hatt en mulighet egentlig til å klamre seg enda bedre fast i toppen enn det de har gjort. Og hvilken felle man på en måte har gått, det er liksom vanskelig å si, men det føles litt som man kunne gjort mer.
Det er veldig vanskelig å si hva som skjer i kulissene når det handler så lite, hvem som har hva å si, men jeg føler også at Leicester er i en slags sånn overgangsfase hvor en del av tingene de har valgt å satse på ikke har funket, og i hvert fall kanskje når det kommer til stabilitet, var de jo blitt for gammel åpenbart, og så blir man stukket kjeppen i hjula på når man kjøper spillere som Tillemans nå, som vil jo bort etter hvert, for Fana mister man med en gang, ikke sant, så det blir liksom ett steg fram og 2 tilbake da, men i tillegg så har du liksom spillere som jeg tror ikke har fungert i henhold til satsingen. Jeg synes kanskje til og med Barnes kan strekke seg til å være en av de, for det er så jævla ustabilt med han. Men det er liksom en ting, men andre, altså Daka skulle man forvente mer fra, Iheanacho, hva har skjedd, og så fikk man skaden på James Justin, og det er veldig mange ting som, og så Jonsju er plutselig helt ute etter en helt kongesesong, og så er det ny, og så er ikke han god nå.
Ricardo har jo ikke spilt året.
Ja, sant, så det er veldig masse som ikke har...
Signeringen av Vestergaard.
Ja, sant, så det er veldig masse som ikke har fungert, og spillere som blir hentet har jo ikke gått inn i elveren liksom, det blir litt sånn de, nå har jeg signert dem lite, så er det dårlig å bruke denne sesongen som eksempel, men i en av det er veldig masse sånn, og så plutselig skulle Dewsbury Hall begynne å spille ganske masse i skadefraværet til mange, og det er jo greit nok, han griper sjansen med begge hendene der, og tar den. Så, men det er jo, man ser jo de har jo tilsynelatende endret det litt da, og jeg ser jo at de har jo egentlig et greit Liverpool. Nei, Newcastle er jo ikke en grønn kamp, det.
Nei, det var det jeg sa. De to første er ganske tøffe med Newcastle hjemme og Liverpool borte, men så blir det jo ganske grønt der med Fulham, Forest, Brighton og Villa. Men alt avhenger jo av James Maddison og hans sin...
veldig gode tall. Og,
ja. Men er han spilleklar? Hvordan er status på han når vi kommer til Boxing Day? Det får jo bare tiden vise. Men ja, det er som du sier, de er jo inne i en omveltning.
Ja.
For Madison skal ut. Tillemann signerer ikke en ny kontrakt. Mm. Det er spillere som har vært bærebjelker i det laget der i mange sesonger nå. Så,
og var de for gammel?
De hadde vært under streken uten Madison.
De hadde jo det, og de kommer til å være mest sannsynlig da, uten Madison og Tillemann neste år. Så hvordan Leicester skal løse det blir jo... Det blir et problem da, men prosessen bør jo virkelig være i gang.
Kanskje det laget som først og fremst burde handle litt nå i januar, mens de liksom har mulighet.
Til å tiltrekke seg, mener du?
Ja.
De riktige dypene.
Mm. Ja. Vi går videre til Aston Villa da, og apropos man ikke vet hva som skjer bak kulissene, sånn, Emery har jo signert der, og jeg synes hvordan det funker i Villa er litt vanskelig å si, men åpenbart så var ikke vilkårene god for hans del i Arsenal, tror jeg. Jeg tror han kunne fort ha gjort en bedre jobb, ikke bedre jobb enn Arteta, men en bedre jobb i dag enn det han gjorde da, med liksom det settet man har nå med Edu og sånn. Men det klart, han kommer jo med en kjempegod CV, og han jo Europa League-vinner flere ganger, og CL-semifinalist med Villarreal der. Det klart, Liverpool ble et par nummer for stor der, men...
Han må jo være veldig revansjelysten i England nå, tenker jeg. Når det har vært i Arsenal og på en måte fiasko, da. Det lykkes ikke.
Jeg tipper hvis han får sett ord med i ting her, så tror jeg det kan være en veldig sånn hand i hanske match for han å slå unnen ifra. Det har han jo visst at han er riktig
tror,
mann for.
Jeg tror det en kjempegod klubb for han i England. Jeg kunne egentlig ikke sett for meg en bedre klubb han kunne fått, fordi at Aston Villa også har
muskler.
Ja, muskler. De er en veldig stor klubb, samtidig som forventningene nå. Selvsagt er de jo store der også, men det kommer aldri til å være forventning om at de skal være topp 4. Det kommer ikke til å være forventning at de skal være foran de topp 6, men det er forventning at de skal være der og krige. Og så lenge de kan på en måte være underdogs når de kommer seg oppover dit og være i de kampene her, kommer det til å bli helt jævlig å møte.
Som du sier med muskler der, da, tenk på det de hentet denne sesongen her. De hentet han godeste stopperen fra Diego Carlos. De hentet Bailey året før. De hentet Danny Ings, det var mye penger i de to.
Ja.
Og i tillegg så skaffet de jo et av de største liksom, snakkisene i Europa på midtbanen i Babacar Kamara før den sesongen her. Så de har jo midlene og gjennomføringskraften til å hente både navn og talentfulle spillere. Da. Så jeg tror også det kan bli veldig, veldig en perfect match.
Og så er det en god tropp. Det, altså den troppen som er der det er veldig mye bra fotballspillere, og det er en egentlig ganske fleksibel tropp. Vi kunne satt frem det laget her i en 4-3-3, man kunne satt opp i en kanskje ikke tre stoppere da, men med uttak at det kanskje mangler en stopper, kunne satt opp liksom 3-5-2 varianter, 3-4-3, det er både tiere, det er liksom kanter, det er ganske fleksibel tropp.
Og så er det jo altså, sånn som han styrer lag, prøvde å lese meg litt opp på det igjen, og en ting er jo at han er jo glad i kompakt og velorganisert, men han er også veldig glad i å forsvare seg langt unna eget mål, så han står jo gjerne med høy linje, men samtidig som det er kompakt og kjører litt midblokk og sånn, og varierer ganske masse formasjon ut, så han er jo sånn taktisk, så er han jo veldig jeg skal tilbake til de kampene de har nå i starten egentlig, at greit nok det er Liverpool og Tottenham, det er ikke fine kamper for Aston Villa, men jeg tror ikke det er fine kamper for heller for motstanderen deres å møte Emery i de kampene der, for det han har brukt VM-pausa på her nå, det er jo til å drille noe som skal være vanskelig å trenge seg gjennom. Så jeg tror vi kommer til å få se et Villa-lag som kommer til å få grønne piler på tabellen, altså. Så jeg tror...
Slo de ikke Brighton bort i siste kamp? Fikk vi ikke se litt av, i de to siste kampene, litt av akkurat det du sier her med å stå høyt, forsvare seg langt fra eget mål.
Slo Brighton United to bra på.
De har jo verdens beste spiss nesten på akkurat det der, i Watkins.
Ja, han hadde ikke presset litt.
Men se for deg det at du skulle dra med seg poeng da, både mot Liverpool og Tottenham, og så ta et par kjappe mot Wolverhampton og Leeds der, da kommer det å koke bort til Birmingham der, og få med det med gode stemmer som styrer den skuta der. Det kommer til å bli enormt.
Ja, for altså, i Birmingham så tror jeg ikke det er mangel på kok, fordi på heimetabellen så er jo Aston Villa på sjetteplass, og det er jo ganske overlegen godt heimelag sammenlignet med bortelag, hvor de jo har skåret 30 færrest mål, så det er jo ikke et lag du vil være med på den bortebussen med. Men det er jo åpenbart her en slags trend med å snu for heime, så får de det til. Og når det kommer til enkeltspillere, så er det jo også vanskelig å finne riktig mann. Bailey startet mange sesongen med og var inne og ut av laget, har kommet inn igjen, vært ganske bra, så vet man ikke helt, altså Emery fikk jo sine folk i Arsenal som fungerte veldig bra. Hvem blir de folkene i Villa er litt vanskelig å si. Watkins har jo OK underliggende tall hvis du ser på Fantasy Football Scout.
Alltid god tall.
4,32 i expected goals uten å inkludere straffa, og det er 11. mest av alle, så det er jo decent, men som du sier, Sandre, alltid god underliggende tall, overliggende kanskje ikke alltid så bra. Men et lag helt klart liksom å notere seg bak øret, tenker jeg, for å følge med på. Og
er han Emery, hvordan var han i Arsenal på rullere og spillere inn ut, eller satt han en elver?
Nei, han rullerer litt.
Ja. Og det er jo, han har jo, som Simen sier, en veldig fleksibel og stor tropp, hvor han kan gjøre mye forandringer. Da. Og jeg ser her nå at United-kampen i runde 15, da startet Bailey og Watkins. De gjorde to veldig gode prestasjoner med scoring og assist. Bailey hadde scoring og Watkins assist. Ingen av de startet mot Brighton i runde 16. Så hvis det er litt det bildet vi ser, så er det jo vanskelig å
lukke. Han er nok vanskelig å lese sånn sett, og så er han vel litt sånn som spiller litt på resultat når han må.
Ja.
At liksom det holder med 1-0 eller 2-1 så lenge man får de poengene man skal ha. Han er jo en pragmatisk type også, selv om han er på en måte glad i fin fotball han også, så... Nei, jeg synes det er kjempespennende. Og da tenker jeg jo først og fremst på at han har spillerne som Buendia, Coutinho tilgjengelig, samtidig som han har de murbrekkerne i Camara og Douglas Luiz ja, som bak der. Ja, men samtidig, jeg synes ikke jeg har sett så all verden han enda, altså.
Jeg
synes ryktene har vært bedre enn det jeg har sett, men jeg liker den troppen der, og så får se hvordan han klarer å forme den etter hvert, og hva han føler han trenger etter hvert, da. Men med mindre man klarer å få skikk på den fysikken til Carlos, så tror jeg det kommer stopper som er høyest på blokka der.
Havner de høyere enn vårt 11. plass tips?
Jeg tipper de havner rundt der, kanskje.
Jeg ser for meg grønne piler, ja. Jeg ser for meg at de skal klatre forbi lag som Palace, Brentford, Fulham, ja. De tre øverste foran lag, kanskje Brighton også. Så jeg tror grønne piler der, kanskje.
Mm. Hvem av dere har Palace?
Jeg har
dagens Palace. Siste lag, Crystal Palace.
Crystal Palace. Ja, de ligger vel akkurat der vi skal se. Nei, vi tippet de på 9. plass da, og de ligger på 11. Så ja, jeg ligger jo i den bolka vi hadde.
Samme poeng som da.
Ja, det er riktig. Det er jevnt der altså. Men det er som skiller fra 9 og ned til...
3 lag på 19, og så er det
18, 17, 18 16,
på Villa, 15. Og så 17, 16, 15, 14,
wow,
14.
Wow, det er jevnt altså.
Så er jevnt.
Men ja, Palace, et lag som kom ganske skjevt ut poengmessig, egentlig. De vant kun en av de første 7 matchene, men likevel så har de liksom vært, de har vært et sånt tilbakevendende tema hele tiden, å snakke Palace og Palace-spillere. Og det er fordi at de gjennom en ganske svak poengmessig åpning så ganske bra ut. I åpningskampen mot Arsenal, hvor de tapte 2-0, så de gode ut. De hadde 1-1 på Anfield, hvor de egentlig dominerte og kjørte kampen frem til Darwin ble utvist. Da tok Liverpool over. Det ble 1-1.
Nei.
Var det ikke det sånn det var?
Nei, de så bra ut. De var bra på kontra, men de styrte ikke matchen.
Nei, var det en kamp hvor han så ut som verdens beste quarterback, han Joachim Andersen?
Ja, riktig. Ja.
Det var mot Arsenal også.
Ja, stemmer det. Men Liverpool tok ekstremt over etter de fikk rødt kort. Det er ikke feil å si.
Nei, de trøkket egentlig bra hele matchen. Det var en av de i den perioden Liverpool var ganske vaklende i starten, hvor de faktisk var best da.
Ja.
Men
det var en god kamp til å være på Anfield, eller?
Ja. Og det husker jeg tillegg til Andersen der, var den der ekstreme linken Eze Saha i den matchen der. Enorm timing i både bevegelse og passninger og sånn.
Ja, så jeg står for at det var en god spillemessig prestasjon. Tapte 4-2 mot City, som jo også var et de skårte 2 mål og var med i den kampen. Så hadde de 1-1 resultat mot Brentford og et sterkt 0-0 bortemot mot Newcastle. Så det var liksom en seier, den kom vel i runde 2. Og så var det uavgjort å tap. Runde 3 var seieren. Så var det uavgjort å tap da. Men likevel så hadde de imponert oss spillmessig. Vi ser at Vieira-prosjektet har utviklet seg videre da. Og de har også et lag med spennende spillere, for de koster så lite. Du nevner Eze, vi snakker Olise, som har spilt seg etter mer og mer fast spilletid, og som ser veldig spennende ut på begge kanter. Wilfred Zaha har igjen hatt en god sesong hvor han leverer målpoeng. Stoppere i GUI som har kostet 4-4, som har vært stabil, en bekk i Mitchell som ser bra ut når han spiller da. Så jeg har liksom egentlig bare gode ting å si om Palace, og tror at de kommer til å, det var et av de laget jeg trodde kanskje lå positivt på tabellen din på understedt der, at de har fått litt lite betalt ut fra hvordan de har levert spillemessig.
De har nok, som du sier, Sondre, så tror jeg kanskje at posisjonen er litt svakere, litt på grunn av det du sier, at de har tatt det neste steget, rent sånn spillemessig, fra å ligge ganske lavt og komme seg ut av det Hodgson-verden, så hadde de jo veldig god defensive tall sesongen som gikk, også med Vieira, som vi så en tidlig tendens denne sesongen, at hadde endret seg litt. Og det er jo altså sånn, lag som kan spille seg ut bakfra over tid, viser seg jo å være lag som spiller best over tid. Så det er jo det de liksom begynner å øve litt på, virker det som, og så har det kostet kanskje litt mer enn det har smakt hittil.
Ja.
Men så er det allikevel på en måte et steg i riktig retning, hvis man tenker utvikling og neste steg for klubben. Da,
så må vi jo ikke glemme, vi snakket jo om det i preseason, og hvordan oppkjøringen til Palace hadde vært. De hadde jo, det var ekstremt mye greier der, hvor de hadde en tropp og treningsleir i Australia, og en var hjemme i England og spilte kamper med blandet lag da, på samme dag. Så, nei, men jeg synes jo på mange måter at utsiktene er gode, at de kommer til å ligge i det skiktet på tabellen fra en 8. til en 14. plass, et eller annet sted, og at de kommer til å ha alternativer som vi kommer til å vurdere jevnlig i ESE, Saha og Lise.
Enn de to første kampene da, med Saha, altså Fulham er jo bonn i bøtta på defensivt tall. Det er deres første heimekamp er jo mot Fulham. Mm.
Og så Bournemouth nyttårsaften der, ja.
Beholder dere Saha? Altså, for han har vi sikkert litt midler også, for eksempel. Han kjøpte vi sikkert for 7,4 eller 7,3, jeg vet ikke. Men at man noen har tjent 0,1 der, og ikke selger noe, er det en sånn spiller dere vurderer å beholde?
Ja. Jeg ser, jeg har 4 poeng mindre totalt, ser jeg, på så langt i år. Veldig overraskende, egentlig.
Han straffebom i siste kamp, altså. Så mye billigere.
Jo, det hadde han faktisk.
Men kødden, det er sånn der, summerer opp sesongen min hittil, altså.
Men det som er litt sånn kult med Palace, da, det er helt riktig som du sier, at de har på en måte gjort en sånn mini-revolusjon fra Hodgson til Vieira, gjør noe helt annet, og jeg husker det var veldig mange som var skeptiske når den ansettelsen der kom, og kanskje like mye på grunn av den troppen de hadde, mange som var på vei ut og sånne ting, men de gjør mye tryggere valg, da, føler jeg, enn på en måte andre klubber vi har vært gjennom. De har gått på mye ungt de også, de spiller ganske vågalt, men med to indreløperne nå, og mye ansvar på han og Korea i midten der, men jeg føler de gjør liksom litt tryggere valg hele tiden. Kanskje ikke like utfordrende, og kanskje ikke at toppen kunne vært like høyt, da. Men de gjør liksom trygge valg i hvem de henter. De har relativt solide mann bak, de har brukbare keepere, de har til og med en reservekeeper nå som omtrent vel så god. Så det er liksom, det er ganske trygt, og så håper jeg der etter hvert at man tør å satse enda mer på det krydder og de unge gutta.
Det har jo blitt en, løs,
ja. Ja, det har jo blitt en sånn der lekegrin for gutter fra Øst-London, føler jeg. Så jeg håper liksom at det blir liksom bare bygger enda mer på det der, da. Og hvis de for mot formodning skulle liksom virkelig treffe på neste spissen, da, for nå har de prøvd med Mateta og prøvd med Eduard. Jeg tror for så vidt Vieira er sånn tålig happy med begge av de, men si at du skulle virkelig få inn en spiss neste gang de hadde spiss, da.
Var det de som var linket til Fofana, eller? Nei, det var Brighton, det.
Ganske lei av å se Jordan Ayew i det startelvene,
ja.
I hvert fall.
Ja. En til, da, i den frontrekka der som er virkelig god, så kan vi begynne å se oppover, tror jeg, for Palace. Og da mener jeg jo mer på sikt, da, i denne sesongen her. Jeg er enig med deg, Sondre, 8-14 plass, føler jeg er et ganske klinkbett, altså.
Ja. Det som er en liten rød tråd i det de har gjort med signering, da, som, for du sier, de har jo tatt sjanser de også, men de har gjort det litt tryggere. De har hentet spillere som har
mørk hud.
Ja, var det jeg skulle frem til. som har levert til championship. Sånn motsetning til Southampton, da, som har hentet U23-spillere fra City stort sett, men mye ungt fra ungdomsavdelingen i bedre klubber. Så har Palace hentet en Gui som har levert til championship på lån fra Chelsea, en Ese som har levert i QPR, var det vel?
QPR.
En Olise som leverte godt i Reading. Så alle har på en måte spilt seniorfotball på nivå under, men gjort det veldig, veldig bra. Og så har man jo tatt en sjanse på at de er klare for Premier League.
Ja, det er alltid det spektret der.
Men så har det vist seg å treffe, da.
Så er det naturlig at man også har et lite blikk mot Ligue 1, da, når man har Patrick Vieira som trener med Ducoréen, for det husker jeg, det var en stor artikkel i det, de kom spilletypen, og både sammenligning og ulikhetene mellom han og på en måte Makelele som spiller, da.
Ja.
Jeg synes det er mye, mye spennende, og jeg føler liksom at egentlig at Palace er der de skal være som klubb, for å være helt der. Altså, de skal være midt på tabellen i Premier League, men samtidig så hadde det vært kult med litt eventyr der, da. For min del er det en av de kuleste klubbene i Premier League, da.
Ja, så har det blitt, de var jo det skiktet her med Hodgson nå, men nå har det blitt så mye mer fargerikt.
Ja.
Det er så mye mer sprudlende og mye mer gøy å se Palace. Da. Nå er det jo fett å skru på Palace mot
Og så er det jo som du sier, de spillene de har hentet, tror jeg også, altså, å hente spillere som leverer i championship er liksom en ting, men du henter jo spillere som har veldig tydelige ferdighet, altså det er ikke Ross McCormack og Charlie Austin som på en måte har stanget inn mål og blitt foret, liksom. Det her er jo spillere som har...
Med X-faktor, liksom.
Med X-faktor, altså, som du vet at har en bedre forutsetning for å lykkes på andre måter.
Ja.
Og Charlie Austin var et dårlig eksempel, han har vært god i... men du skjønner poenget. Det er liksom veldig typisk å hente en sånn spiss som liksom bare...
Hvite spillere.
Ja.
SE har vi jo pratet mye om, for han er jo bra og fantastisk og spennende som fantasy-objekt og den tingene der, men Olise er jo en av de kuleste spillere å se når han begynner med disse dragningene sine og den tyngdeoverføringen og sånn. Han er en kjempespennende spiller.
Da runder vi av dagens episode, så er vi tilbake neste mandag med øvre halvdel, og det blir jo vel så spennende, men jeg skal bare takke for i dag, og takk for
Tidlag har fått en bedre sesong.
Tidlag har fått en bedre sesong. Ha det.
Ha det.
Ha det. Ha det. Yeah.